Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі панядзелка 1 сакавіка.
Адноўлены кодэкс аб адміністрацыйных парушэннях і новая рэдакцыя крымінальнага кодэкса. Чаго чакаць беларусам? Меркаванне эксперта.
Абсолютно легитимную и фактологично обґрунтованную критику можно будет, значит, прихотение заличать у экстремизм.
Латушка отказал жонцы Макея на контрразвалу Купаловского театру.
Глубина лицемерия и неспособности видеть правду и ложь, ну просто зашкаливает.
Чаму держава стримливая кошты на продукты и леки, и при чем тут посередники?
В общем-то, вот эта вот система принятия решений, она очень плотно вплетена в кадровую систему, в вертикаль власти.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
1 сакавіка уступіў у сілу апгрэйджаны кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях. Найбольшыя змены ў ім тычацца акурат народнага артыкулу 23.34. Праўда, цяпер гэты папулярны ў народзе артыкул за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве мае іншыя лічбы 24.23. Ну, гэта каб Новы год цяпер немагчыма было сустракаць па так званым народным часе.
Цяпер караць за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі ці нават заклікі могуць штрафам да 100 базавых велічынь, гэта значыць да 2900 рублёў. Раней грошы трэба было заплаціць менш 30 базавых. Пры паўторным затрыманні могуць даць вялікі тэрмін арышту да 30 сутак, раней было 15, альбо адправіць на грамадскія працы.
Так, гэта можна сказаць такі ноу-хау у абноўленым дакуменце, так? Нават не уяўляю, як гэта можа сабе выглядаць, але, ну, як кажуць, пажывем, убачым. Яшчэ ў дакумент дадалі і новыя пункты ў артыкул пра ўцягванне непаўнагадовага ў антыграмадскія паводзіны. Калі раней па ім каралі тых, хто купляе падлеткам, напрыклад, алкаголь ці цыгарэты, цяпер вырашылі прайсіся, я думаю, што па бацьках, якія ходзяць на акцыі з сем'ямі.
Змены ў КАП закрануць і кіроўцаў аўто. Калі яны пачнуць сігналіць у месцах масавых акцыяў, іх могуць пакараць штрафам ці увогуле пазбавіць правоў да года. Тое самае тычыцца і тых, хто блакуе дарогі з дапамогай аўто.
Больш строгія меры будуць цяпер прымяняцца за абразу асобы пры выкананні, за непадпарадкаванне, незаконнае выкарыстанне сцягоў і гэтак далей. То бок можна сказаць, што ўлады вырашылі максімальна зацягнуць пятлю на шыі тых, хто не згодны з рэжымам і хто хоча выказваць гэтую нязгоду адкрыта.
І гэта не кажучы пра тое, што ў адміністрацыю прэзідэнта адправілася новая рэдакцыя крымінальнага кодэксу. Калі яна будзе адобрана, то крымінальная адказнасць будзе пагражаць нават за паўторны выхад на акцыю пратэста. У краіне з'явяцца экстрэмісты і замежныя агенты.
Чаго чакаць беларусам, калі ўлады прымуць папраўкі ў крымінальны кодэкс і навошта ўвогуле ўсё гэта патрэбна, хаця, ну, ў прынцыпе, адказ відавочны, мы запыталіся ў дырэктара па даследваннях цэнтра ІСТ, эксперта iSense Андрэя Елісеева. Давайце паслухаем.
Што ў гэтым праекце закона вас, ну, там, па-першае, другое, трэцяе, асаблівае выклікае занепакоенасці?
Не асабліва збянтэжыла першае, гэта вось пашырэнне відаў так званай экстрэмісцкай дзейнасці на, значыць, там дыскрэдытацыя прадстаўніка ўлады, дыскрэдытацыя Беларусі і вось удзел у масавым мерапрыемстве. Другое тое, што вельмі пашыраецца абсяг тых органаў улады, якія могуць пачаць пэўныя дзеянні з нагоды экстрэмісцкай дзейнасці аж да мясцовых уладаў. І трэцяе, гэта, канешне, забарона на прафесію. Там гаворыцца, што чалавек, значыць, адбыўшы пакаранне за экстрэмізм, яму забараняецца на працягу 5 гадоў займацца медицинской, педагогичной, выдавецкой деятельности. Ну, это просто экономичное знищение человека в таком выгляде.
Але вот гэта тое, пра што мы даўно гаварылі, нібыта забарона бел-чырвона-белага сцяга, нейкім чынам гэта там ўжыванне нацыянальнай сімволікі закранута ў гэтым праекце закона.
Так, закранута і вельмі дэтальна. Там не гаворыцца пакуль пра бел-чырвона-белы сцяг, але там вельмі дэтальна пералічаныя усякія формы і віды, у якіх можа быць зробленая, прадэманстраваная экстрэмісцкая сімволіка, так званая экстрэмісцкая сімволіка. І калі, скажам, беларускі суд прызнае бел-чырвона-белы сцяг экстрэмісцкім, то ён проста трапіць пад вызначэнне гэтага закона. А там фактычна любыя вырабы у любой форме, там, крэатыўнай і мастацкай і так далей, іхнае публічнае ўжыванне, яно можа прыравнівацца да экстрэмісцкай дзейнасці.
Такім чынам, от будзе прыняты, да прыкладу, у такім выглядзе гэты праект закона, ён набудзе моц, але каб, ну, скажам так, чалавека з бел-чырвона-белым сцягам назваць экстрэмістам, яшчэ вось гэтую норму павінен будзе разгледзець і нейкім чынам там узаконіць, назавём гэта так, суд.
Так, пачнём з таго, што фактычна бел-чырвона-белы сцяг і нават любыя рэчы ў такой каляровай гаме, яны ўжо дэ-факта забароненыя, так? Без усякай пакуль заканадаўчай забароны. Але калі казаць пра вось гэтае вызначэнне заканадаўчае, то так, мусіць быць яшчэ пастанова суда, які аднесе наўпрост бел-чырвона-белы сцяг, там любыя іншыя сімвалы да экстрэмісцкай сімволікі. Вось, пакуль гэта не зроблена, і пакуль то нават калі у такім выглядзе закон уступіць у сілу, то пакуль чалавека не можна будзе называць экстрэмістам з бел-чырвона-белым сцягам.
Ну, пакуль гэта дае магчымасць прапагандыстам называць яго фашыстам і гэтак далей. Ну, але бачыш, першы крок, а далей можна чакаць усяго, што заўгодна. Я вярнуся да першага пункта, які вот быў з вамі адзначаны, гэта, я цытую, у якасці экстрэмісцкай дзейнасці дададзеныя знявага і дыскрэдытацыя органаў дзяржаўнай улады альбо дзяржаўнага кіравання прадстаўніка улады, дыскрэдытацыя Беларусі. Ну, атрымліваецца так, вось мы з вамі размаўляем. Там абмяркоўваем што-небудзь, там якую-небудзь тэму, там, я не ведаю, сустрэчу Пуціна і Лукашэнкі ў Сочы, і вы крытычна ацэньваеце вынікі гэтай сустрэчы. Калі гэты закон будзе ўведзены ў сілу, то атрымліваецца ў адпаведнасці з гэтым пунктам, вас можна будзе назваць экстрэмістам.
У тэорыі можна будзе крытыку, калі вельмі шырока гэта трактаваць, а гэта любяць рабіць беларускія органы, то сапраўды нейкую абсалютна легітымную і факталагічна абгрунтаваную крытыку можна будзе прыхацэнне залічаць у экстрэмізм. Бо што такое ўвогуле дыскрэдытацыя, напрыклад, Беларусі, так? Ось, напрыклад, ну, вы згадалі сустрэчу ў Сочы, так? Можна ўзяць яшчэ нейкі больш такі просты прыклад. Нехта, дапустим, скажа пра ось катаванні на масавыя беларусаў, так, беларускіх пратэстоўцаў. Але ж беларускія ўлады гэты факт не прызнаюць, так? Гаворыцца, што гэта ўсё перабольшванне і так далей. То бок выходзіць, што чалавек гаворыць нейкую факталагічную рэч, якой ёсць мноства, сотні, тысячы доказаў і розныя ўжо міжнародныя даклады, а з пазіцыі беларускіх уладаў фактычна гэта можа выглядаць як дыскрэдытацыя, бо гэта беларускімі органамі улады не прызнана. Напрынамсі, у нейкіх там фармулёўках, так, калі там нехта скажа, што гэта былі злачынства супрачалавечнасці, як ўжо аўтарытэтныя правабаронцы, у тым ліку міжнародныя, гэта вызначаюць. Ну, калі, напрыклад, казаць пра сустрэчу ў Сочы і дапусціць сабе фразу пра тое, што Беларусь губляе суверэнітэт, зноў-такі можна сказаць, як гэта беларускія ўлады зараз у Лукашэнка любіць абставляць, што не, гэта не гандаль суверэнітэтам, гэта ўвогуле просто просто ну поляпшэнне, значыць, там адносінаў з Расіяй на карысць беларускаму народу. Гэта дыскрэдытацыя, гэта зусім не слушная фармулёўка. Выходзіць, што асабістае там экспертнае меркаванне чалавека можна перакруціць і гэта залічыць у так званую дыскрэдытацыю. Сапраўды ў гэтым ёсць вялікая рызыка, што тым самым беларускія ўлады ўвогуле вынішчаць скажем, экспертнае меркаванне ў беларускіх медыях, то эксперт ужо і ў палітыцы, і ў эканоміцы, ў сацыяльнай сферы будзе падумаў, там, 5 разоў падумаўшы слова казаць, каб гэта не падвялі пад нейкую дыскрэдытацыю.
Ну так, сапраўды, то есть выглядае такім чынам, што я, да прыкладу, звяртаюся да вас з просьбай абмеркаваць, выказаць сваё экспертнае меркаванне па тым ці іншым пытанням. Вы скептычна ці крытычна настроеныя ў дачыненні да вот таго, што зрабілі ці як дзейнічаюць беларускія ўлады, але вы задумваецеся, ці магу я агучваць гэта ўсё, таму што паслухаюць там, дзе трэба, нашую размову. І калі ласка, Елісеев экстрэміст.
Менавіта так, можна такім чынам вельмі шырока інтэрпрэтаваць слова чалавека, і не толькі эксперта, а звычайнага чалавека, асабліва вось маючы на ўвазе гэту прапанову, каб нават мясцовыя ўлады ініцыявалі праверку на гэты конт. Ну, што гэта выходзіць? Гэта выходзіць, што вось выканкамаўцы, так, па кожным раёне Беларусі, яны значыць, будуць мець нейкі прывілей, так, яны любога чалавека мясцовага, які там слова скажа ў крытычнае ў іх дачыненні, яны гэта могуць таксама там абярнуць там і звяртацца ў судовыя там органы юстыцыі на тое, каб пачаць праверку. А зараз мы, в прынцыпе, ведаем, што ў шмат такіх раёнах Беларусі ўжо, ну, ёсць нейкія звязкі такія, так кіраўнічыя, так, я маю на ўвазе там і сувязі сваякоўскія паміж, скажам, там кіраўніцтвам выканкама і нейкімі высокімі пазіцыямі ў там мясцовых органах юстыцыі, праваахоўных органаў. Гэта выходзіць, што нейкія могуць такія, як ужо удзельныя князь удзельнічаць. Ну, вось, мясцовыя ўлады на кожную крытыку могуць такім чынам вось чалавека пераследаваць і рабіць яго экстрэміста. Ну, гэта вельмі небяспечна.
Атрымліваецца, і на што ў такім выпадку Беларусь становіцца падобная, на каго са сваіх, я не ведаю, суседзяў, не суседзяў, а з якіх краінаў?
Да, я б не сказаў, што яна становіцца на кагосьці падобнай, гэта Беларусь наадварот робіць яшчэ мацнейшай уладную вертыкалі ў адрозненні ад суседніх краінаў. Вось. Ну, беларускія ўлады, скажам, прапаганда, яна любіць сказаць там пра Украіну, што там, вось, маўляў, зусім там мясцовыя ўлады, што хочуць, так і робяць. Ну, і тут можа быць нейкае падабенства таму. Вядома, гэта няма ніякай аўтаноміі, так, мясцовых уладаў, там, выканкамаў ад цэнтральных уладаў. Яны падначаленыя, як у арміі, вельмі сурова. Але, тым не менш, пэўная, скажем так, гэта можа даць прывілей мясцовым уладам рабіць там прававое бязладдзе ў дачыненні да любых крытыкаў гэтай самай мясцовай улады.
Ну так, канешне, слова сказаць супраць кіраўніка з Мінска ніхто з мясцовых не асмеліцца, а прыціснуць любымі спосабамі мясцовага апанента ці крытыка, дык гэта толькі да, і я думаю, што наверсе будуць гэта толькі вітаць, няма чаго тут разводзіць, разгул дэмакратыі ўстраіваць.
Так, пагатоў там вельмі шырокая фармулёўка пра дыскрэдытацыю прадстаўніка ўлады. Прадстаўніка ўлады, гэта што, можна залічыць не толькі там працаўніка выканаўчага камітэта, гэта можна і што, і саветаў дэпутатаў залічыць, а можна залічыць нейкую там іншую пасаду, нават наўпрост не звязаную з там мясцовай уладай у выглядзе выканкама, але тым не менш, якое мае дачыненне да дзяржавы, так? Ну, тут проста надзвычай шырокія фармулёўкі і поле для таго, каб спрабаваць там за вушы прасягнуць экстрэмісцкую дзейнасць.
На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ правядзе бліжэйшыя матчы, чвэрцьфінальны матч Кубка Беларусі з Віцебскам і стартавы паядынак чэмпіянату са Слуцкам у сталіцы на стадыёне футбольнага клуба Мінск. Федэрацыя задаволіла просьбу барысаўчан. Яны патлумачылі яе жаданнем паберагчы газон Барысаў арэны на раннім этапе сезону. У обновленном рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов первая ракетка Беларуси Ягор Герасимов поднялся с 83-го на 76-е место. Гэтаму посодейничало поспяховое выступление беларуса на турниры у Монпелье. Беларусские теннисистки свои позиции с усветным рейтингу заховали. Хакеісты мінскага «Дынама» рыхтуюцца да першай гульні плэй-оф Кубка Гагарына з піцерскім «СКА». Матч пройдзе 2 сакавіка ў Санкт-Петербургу. Форвард «Зуброў» Роб Клінхамер паабяцаў, што каманда ў паядынках з грозным сапернікам будзе аддаваць усе сілы на пляцоўцы. «Мы цяпер як андердогі», кажа ён у інтэрв'ю клубнай прэс-службе. «Калі пакажам максімум дзейнічаючы па сваёй сістэме, то можам дамагчыся поспеху». На 69-м годзе жыцця памёр былы галоўны трэнер мінскага хакейнага «Дынама» Барыс Косараў. Ён працаваў з камандай у першай палове 80-х гадоў. Вызначыліся ўсе пары плэй-оф беларускай хакейнай экстралігі. Сустрэнуцца «Юнацтва» і «Брэст», «Шахтёры» і «Хімік», «Гомель» і «Нёман», «Дынама» «Маладзечна» і «Металург». Каталонская паліцыя правяла арышты па гучнай карупцыйнай справе. Сярод затрыманых былы прэзідэнт Барселоны Хасеп Бартамеў. Мяркуецца, што ён ад імя клуба заключаў здзелкі ў мэтах атрымання асабістага прыбытку. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днями кандидат у президенты Беларуси 94-го года Зянон Пазняк обвиновался у былого директора Купаловского театра Павла Латушку у разбурэнні трупы. На думку политика, Латушка повинен был продухилить демарш актеров, которые выступили у его подтримку, каб яны могли протягнуть змагаться с режимом своим мастацтвам.
Латушка не паўстрымаў купалаўцаў, не патлумачыў, не прадухіліў памылковых разбуральных дзеянняў. Праўда, можа, ён не разумеў, што робіцца і што будзе, але гэта не мяняе справы. Вось так напісаў палітык у сваім фейсбуку.
На думку Пазняка, Купалаўскі тэатр сам паставіў сябе пад разгром. Маўляў, трэба было патрываць і захаваць трупу нават у невыносных і цяжкіх умовах, адчуць адказнасць за лёс беларускай сцэны і за працяг традыцыі.
А дагэтуль на Латушку наехала жонка міністра замежных справ Владзіміра Макея, актрыса Вера Палякова-Макей, і вось што яна сказала.
Знаете что, войну отечественную пережили люди, и театр не потеряли. Вот это единственное, чего я ему никогда не прощу. За то, что он вытер ноги об Купаловский театр. За то, что он разрушил столетнюю историю театра. Он вывел этих людей и бросил. Вот этого я ему не прощу никогда. Да, они не овцы. Они, наверное, понимали, что они делают. И я не овца. Я 26 лет жила в этой стране, при этом государстве. И я не считаю, что все было так плохо. Потому что тогда кто я после этого? Дура? С тремя высшими образованиями. Ну, как я жила 26 лет, не замечала, что все так плохо.
Дарэчы, Павел Латушка вырашыў усё ж адказаць на гэтыя наезды, у тым ліку і Веры Паляковай. Вось што ён сказаў у эфіры Маланка ТВ.
Если я начну рассказывать личную историю, это было бы неправильно и некорректно, поэтому я воздержусь от этого. Я все-таки попытаюсь дать общую оценку вот тех высказываний, которые в последнее время звучат из уст, в том числе госпожи, которую вы показали. Ну, во-первых, Купаловский театр – это золотой фонд нации. Это то национальное духовное достояние, переоценить значение которого невозможно для белорусского народа. Но нужно также понимать, что он состоит не из здания, не из бетона и стали, а он состоит прежде всего из актеров, из творческого состава. И это выдающиеся личности белорусской культуры. Из театра ушли и приняли решение уйти народные артисты, заслуженные артисты Беларуси. Кстати, по количеству народных и заслуженных артистов Купаловский театр был всегда лидером. И это люди принимали решение, каждый из них личность, каждый из них особо в культуре. И говорить о них, о том, что кто-то их вывел, кто-то их повел за собой, кто-то о них вытер ноги. Но это кощунственно, и просто растоптать еще раз этих людей, их чувства, их боль и их страдания, которые они ощутили в тот момент. И, как мы видели, вот был опубликован пост Олега Гарбуза, известного нашего актера на Фейсбуке, который они ощущают и сегодня. Ведь те эмоции, которые были тогда, они не ушли, потому что репрессии, насилие продолжается. Так что никто никого не выводил. Это было решение актеров, творческого состава, так и ряда сотрудников. А Национальный театр Купала, вы знаете, это ответственность перед нацией, перед народом. Так вот, Купаловский театр взял на себя эту ответственность и роль. И он сказал, да, мы с народом, да, мы с белорусской нацией. Почему Купаловский? Потому что это классик нашей литературы. Я хочу спросить, а почему до сих пор не показан фильм «Купала»? Почему его не показали перед выборами? Почему не покажут его сейчас? Вот давайте посмотрим его. Я думаю, очень многим нам станет все понятно. «Купала», как Калисти написал, «Я отплатил народу, чем моц моя могла, звал спутал на свободу, звал с темры до светла. Для батьковщины бедной, для упавших я ей сил, складал я им победный, сярод крыжов, могил, змагавшийся с напастей, за счастье для людей. Не раз писал мне счастье крывей своих грудей, уносил в этом долю свою для усих добра, а боли». Что ж там более ждать от песняра? Я думаю, что, наверное, оратору, которая выступала, нужно чаще обращаться к произведениям Купала. Вы знаете, я проработал директором Купаловского театра 1,5 года. До этого я был министром культуры. Купаловский театр приезжал в Париж, так же, как и театр Веры Поляковой Макеи. Многие другие театры, как никто, мы старались именно привозить наши театры, организовывать гастроли за рубежом. Но я как-то что-то за эти годы не увидел семейства в Купаловском театре. Я там видел бывших министров иностранных дел Хвостова, Синько, Латыпова, Мартынова. Видел премьер-министра Румаса. Но как-то вот это семейство не заходило. И, кстати, не находило время, чтобы за последние годы бывать там. Для того, чтобы судить, нужно просто посещать театры. А тот человек, который сидел на сцене среди купаловцев, он вообще не приемлет такого искусства, как театральное. Он, в принципе, не ходит в театр. Для него делаются не постановки «Павлинки», а фрагменты. Потому что он не выдержит 2 часа в театре. Потому что он не способен даже посмотреть, набраться духу и силы и воли, посмотреть классика белорусской литературы «Павлинки». А вот что скажет Вера Александровна насчет свободного художественного театра, который фактически прекратил существование, нового драматического театра, когда ушла полтруппы, Гродненского драматического полутруппы, Большого театра оперы и балета, уволенных артистов, уволившихся или уволенных все-таки, Белгосфилармонии, когда артиста задерживали прямо во время репетиции, Национального музея в Несвиже, Национального, Республиканского музея белорусской литературы и Могилевского драматического театра. Я могу продолжать. Это преподаватели и студенты Академии искусств, Университета культуры, это музыканты, артисты. Сколько из них прошли через тюрьмы, Вера Александровна? Их тоже вывели, они их тоже вытерли ноги. Кто? Вы мне ответите на этот вопрос? Я думаю, что, вы знаете, какое лицемерие нужно иметь, когда так утверждать? Как действительно нужно не понимать добро и зло, правду и ложь? Ведь мы же не услышали из уст этого семейства ни слова о тех, кто был убит, о тех, кто прошел через пытки, о тех, кто прошел через насилие, задержание, избиение на улицах городов Беларуси, когда их обливали слезоточивым газом, когда их пытали в тюрьмах, когда стоял стон и вопли людей за то, что их так избивали. Мы об этом как-то из уст этого семейства не слышим, но при этом мы слышим о двойных стандартах, что почему у них это можно, а у нас нельзя. Да нигде нельзя. И давайте разберемся вначале в нашей стране. Если господин Макей считает, что в нашей стране можно убивать и не возбуждать уголовные дела, можно насиловать и не возбуждать уголовные дела, можно подвергнуть пыткам тысячи граждан Беларуси и не возбудить ни одного уголовного дела, так о чем мы вообще в принципе можем дискутировать с этими людьми? Наверное, здесь, ну, действительно просто глубина лицемерия і неспособності видіти правду і ложь, ну просто зашкалювати.
Ну, калі яшчэ пра культуру, дык кнігу прапагандыста і публіцыста Савецкай Беларусі Андрэя Мукавошчыка прапануюць купіць рэгіянальным аддзелам культуры. Абгрунтоўваецца гэта мэтай пашырэння ідэалагічнай работы.
А ў TikTok з'явіўся акаунт з вельмі рэалістычнымі дэпфейкамі Тома Круза. Чалавек, які сыграў акцёра, дакладна перадаў міміку, рух і голас. Усё астатняе зрабіла нейрасетка. У акаунта ўжо 1 мільён лайкаў і 338 тысяч падпісчыкаў.
У США віртуальна ўручылі кінапрэмію «Золаты глобус». Па дзве статуэткі атрымалі драма «Зямля качэўнікаў» і камедыя «Борат 2». Столькі ж дасталося мультфільму «Душа».
Ну а найбольшую колькасць узнагародаў сярод серыялу атрымаў фільм «Карона» – 4 статуэткі. Пераходзім да іншых падзей. Шоу-біз.
Шоу-біз. Зіпош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. 78-я цырымонія ўручэння кінапрэміі «Золаты глобус» прайшла ў ЗША віртуальна. Па дзве статуэткі атрымала драма «Зямля качэўнікаў» і камедыя «Борат 2». Столькі ж дасталося мультфільму «Душа». Найлепшымі акторамі былі прызнаныя Саша Барон Коэн, Андра Дэй і Розамунд Пайк. Чэдвік Боузман за ролю ў фільме «Марэйн. Маці блюза» атрымаў «Золаты глобус» пасмяротна. Найлепшай рэжысёркай стала Хлоя Джао, а найлепшым сцэнарыстам прызнаны Аурон Соркін. Найлепшым фільмам на замежнай мове стала амерыканская драма «Мінары». Найбольшую колькасць узнагародаў сярод серыялаў атрымаў фільм «Карона» – 4 статуэткі. Гарадзенскі гісторык Андрэй Чарнякевіч звярнуўся да гродзенскага губернатара Уладзіміра Караніка з адкрытым лістом, у якім заклікае адкласці ўзгадненні прыняцця другой чаргі рэканструкцыі старога замка ў Гродні. Палітычныя падзеі, што адбываюцца ў нашай краіне апошнім часам, прымусілі забыцца на іншыя праблемы. Аднак гэта не азначае, быццам яны перасталі існаваць. Больш за тое, менавіта зараз прымаюцца рашэнні, адмініць якія пазней ужо не атрымаецца, звяртае ўвагу Чарнякевіч. Гаворка ідзе пра проект другой чаргі рэканструкцыі старога замку ў Гродна, які фактычна ставіць пад пагрозу знішчэнне ўнікальны для Беларусі гістарычны помнік. Гісторык падкрэслівае, што распрацаваны ў пачатку 90-х праект адбудовы каралеўскага замка з'яўляецца састарэлым, навукова неабгрунтаваным, распрацаваным без уліку ўжо назапашанага досведу. Па яго меркаванню, трэба адысці ад ідэі аднаўлення старога замка на эпоху Стэфана Баторыя, бо ў выніку яе рэалізацыі мы рызыкуем атрымаць суцэльны муляж. Імёны ўсіх удзельнікаў конкурсу песні «Еўрабачанне 2021» павінны быць названыя да 10 сакавіка ўключна. На сёння са сваімі заяўкамі вызначылася большасць краін. Пры гэтым у Беларусі няма нават даты правядзення фіналу адбору. Як высветліла «Еўрарадыё», сёлета прадстаўніка Беларусі для «Еўрабачання» могуць вызначаць не абавязкова шляхам гала-канцэрта, як у мінулыя гады. Магчыма і выбар удзельнікаў у закрытым рэжыме. Сёлета удзельнікаў адбору на «Еўрабачанне» ў два разы менш, чым звычайна. Некаторыя артысты адмовіліся ад удзелу ў ім з-за палітычнай сітуацыі ў краіне. Сярод тых, хто ўсё ж паспрабуе трапіць на конкурс, гурт «Аура», удзельнікі якога з'яўляюцца актыўнымі прыхільнікамі Аляксандра Лукашэнкі. Адначасова фонд культурнай салідарнасці і офіс Святланы Ціханоўскай працуюць над тым, каб Белтэлерадыёкампанія была выключаная з Еўрапейскага вяшчальнага саюза і пазбаўленая права ўдзельнічаць у Еўрабачанні, бо БТ парушае правілы ЕБС і самого конкурсу. Гэта былі на Віны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Былы прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прызнаны вінаватым у карупцыі і гандлі ўплывам па справе аб праслушцы. І, уявіце сабе, год рэальна правядзе ў турме.
Уявіць падобнае ў Беларусі проста немагчыма. Затое, на жаль, цалкам прывычна чуць, што толькі ў лютым па палітычных крымінальных справах асуджана не менш за 102 чалавекі. Аб гэтым паведамляюць праваабаронцы цэнтру «Вясна».
Але беларуская дзяржава змагаецца не толькі з нязгоднымі, яшчэ з ростам цэн на прадукты і лекі.
Напрыклад, 1 сакавіка беларускі кіраўнік прыгразіў закрыць прыватныя аптэкі, калі яны будуць нажывацца на здароўі людзей.
Ну, увогуле гэтая тэма неабгрунтаванага росту цэн і пасярэднікаў, праз якіх гэты рост найперш адбываецца, стала галоўнай падчас нядаўняй сустрэчы Лукашэнкі і старшыні камітэта дзяржконтролю Васіля Герасімова.
Ці тільки про посередників кошти на ліки у Білорусі вищіші за наших сусідів. Причому тут тендери і откуль беруться посередники? На гэтае да іншае питання адказвае кіраўнік проекта Open Tenders Владимир Кавалкін.
Ну, для того, каб, можа быць, той, хто пропустіў крыху потрапіў у хвалю абмеркаванняў надзённых праблемаў, я зараз попрошу паставіць каротенькае відео таких размовы Лукашэнкі со старшынёй камітэта дзяржконтроля Васіля Герасімова.
Прынята было рашэнне правіцтвам недавно по поводу пресечения необоснованного роста цен. Ну, слушайте, 10% НДС. Что такое 10%? Это ничто. Но под это все начали поднимать цены.
А некоторые на 30% повысили.
Да, значит, жесточайшим образом надо останавливать людей. Мы должны видеть и оптовиков, и розницу должны видеть. Но самое главное – лекарства. Мы не должны позволить вот этим разного рода очумелым наживаться на бедах людей. Никто не пришел и не принес копейку из них для того, чтобы поддержать лечение от ковида. Никто, только государство, уже миллиард долларов затратили на это, из всех источников страна затратила. Что кто-то пришел из собственников аптек и прочих, какие-то деньги дал, никто не дал. Ну, у нас 50% государственных аптек, 50% примерно частных. Если в чувство не проведем частников, ну что ж, тогда будут работать государственные аптеки. Но мы не можем позволить на здоровье людей наживаться. Поэтому лекарства на особый контроль.
Ну что ж, про тое наконт, хто куды, якую копейку на боротьбу с ковидом, особливо на початку весны 2020 года, мы, может быть, закранем, але крыху поздней, але про кошты, про закупки леков. Я просто пригадал, что мы с вами, Владимир, гэтую тему того, як адбываюцца закупкі лекаў, тэндары і ўсё гэта такое, абмяркоўвалі з год таму. Так вот, што ж усё ж такі можа быць, якой бы вы праблему вызначылі, з-за чаго ў нас кошты ў Беларусі на адныя тыя ж лекі даражэйшыя, чым у Польшы, чым у Літве, чым у той же Расіі з Москве?
Ну, на это может повлиять целый набор факторов. Часть объективных, часть субъективных. К объективным факторам можно отнести то, что Беларусь достаточно маленький рынок, а когда рынок маленький, то и объемы поставок небольшие, и, соответственно, оптовая скидка может быть ниже. Это объективный фактор. Субъективный фактор – это то, как проводятся закупки, и то, как, в принципе, может строиться этот бизнес. Дело в том, что все закупки проходят через две государственные организации, уполномоченные, одна медтехника, вторая биомедпрепараты. Только они могут проводить госзакупки в сфере лекарств и в сфере медицинской техники. Что это означает? Это означает сокращение числа участников на рынке, монополизацию рынка и рост коррупции. То есть проблема в том, что, собственно говоря, созданы условия для коррупции. Созданы условия, когда личные отношения между поставщиком и одним единственным покупателем могут решать, кто победитель. Отсюда второй важный фактор – это коррупционная составляющая, коррупционная наценка, которая тоже может приводить к росту цен. Не единственная здесь коррупционная наценка может быть и непосредственно на тендере, это может быть и при регистрации, например, какого-то препарата в Беларуси, для того, чтобы его зарегистрировать, нужно тоже получить одобрение в Минздраве, например. То есть вот та самая ситуация, когда создается такое узкое горлышко бутылки, где стоит на страже чиновник, это вот та ситуация, когда создаются условия для коррупции, отсюда и растут цены. Почему? Потому что, ну, собственно говоря, взятки, они закладывают в стоимость медпрепаратов и медтехники. Иначе им взяться неоткуда. И граждане оплачивают, собственно говоря, эти взятки из собственного кармана.
То есть, давайте вот разглядим просто такую ситуацию. Зараз послухали уладальники аптек, до прикладу. Вот это выступ Лукашенки, это его погрозы. і вырашаюць. Так, трэба ўсё ж такі там неяк, каб кошты ніжэйшыя былі. Мне напрамую, ну я не ведаю там які-небудзь там замежны препарат купляць, ну напрамую, без пасярэднікаў. Яны могуць гэтае зрабіць, гэта першае і па-другое. Усё ж такі, тады гэты пасярэднік, дакладней, той, тая фірма, там, ці пастаўшчык, ці аптавік, якога яны затарываюцца, гэта хто? От гэта нейкія от людзі звонку, ці гэта ўсё ж такі ёсць пэўная абмежаваная от 2-3 структуры, у якіх ты толькі можаш гэта і купіць?
Смотрите, ни один завод на Западе не строит свою товаропроводящую сеть в виде там, каких-то большого количества представителей за рубежом, своих оптовиков и так далее. Отчасти в этом нет экономического смысла для малых рынков, таких как Беларусь. Отчасти это урегулировано законодательством. То есть это запрещено на уровне законодательства крупному производителю каких-то медпрепаратов иметь свою бытовую сеть для того, чтобы не происходила вертикальная интеграция рынка. Что, в свою очередь, ведет к монополизации рынка и к повышению цены. То есть вот раздробление этого бизнеса, оно происходит как раз-таки не потому, что посредники наживаются, а потому, что когда все принадлежит одной компании, то цены растут из-за того, что она использует свое монопольное положение. Поэтому тут ряд факторов, почему посредники в Европе, в Штатах, в других странах существуют. Кроме того, важная роль посредника в этой всей цепочке в том, что он решает часть проблем на местном рынке, которые не решает производитель. Например, работа с рекламациями, например, работа с врачами, просветительская работа, обучение, переводы, регистрация. То есть посредник – это не просто вот купи-продай из колес, особенно если мы говорим про какие-то важные медпрепараты. Это вот все то сопровождение товара на рынке, которое необходимо. Если мы говорим про нормальный рыночный бизнес, посредник, он абсолютно необходим крупному предприятию по ряду причин. Первое, нужно представлять интересы на местном рынке. Второе, свое представительство крупной компании на мелком рынке очень часто открывать невыгодно. Гораздо выгоднее найти кого-то местного, кто уже работает на этом рынке. И этот, собственно говоря, представитель будет закрывать кучу вопросов этого крупного западного производителя, который производит, собственно говоря, медпрепараты или медтехнику. То есть вот ситуация выглядит следующим образом. Кроме того, у посредников есть еще одна очень важная функция. Это, как правило, превращение крупных партий в мелкооптовые. Проще говоря, вот если бы вы вместо того, чтобы в магазин пойти за молоком и хлебом, были вынуждены съездить на хлебзавод и на молокозавод, вам это неудобно. Точно так же аптеке, например, неудобно закупаться в разных местах, на разных заводах крупными партиями. Им выгодно взять какой-то мелкий опт и хранить, соответственно, небольшой запас различного рода препаратов, нежели там, закупать одну большую партию, которая там, будет продаваться, условно говоря, год. В этом смысл там, оптовиков. И оптовики и посредники, если это рыночная ситуация, несут очень важную функцию. Они представляют интересы производителя на рынке, они занимаются регистрацией, они занимаются рекламацией, они принимают претензии, они крупный опт превращают в мелкий опт, благодаря чему вообще рынок аптечный может работать адекватно. Это если мы говорим про рыночную ситуацию. Но если мы говорим про кумовство, если мы говорим про взятки, то здесь посредники начинают выполнять совершенно иную функцию. Они начинают, что называется, обналичивать властный интерес и властную возможность. Они закладывают коррупционную составляющую в цену, и благодаря личным связям с тем чиновником или с тем ответственным лицом, которое принимает решение о закупке, собственно говоря, помогает вот таким образом монетизировать свою властную позицию. Поэтому здесь нужно отделять компании, которые занимаются исключительно, что называется, вот, обналичиванием властного ресурса, от компаний, которые занимаются бизнесом.
Вы сказали, калі мы говорим про нормальные рыночные отношения и калі мы говорим про вот систему кумовства и так далее, бюрократы и так далее. Мы у даденном выпадку Беларусь, калі маем на увазе, то про якую систему говорим?
У нас есть и то, и другое. У нас есть как и крупные рыночные поставщики, так и в чистом виде вот такие компании-прокладки, главной задачей которых является обналичивание денег. А еще часто мы можем видеть смешанную схему, когда, допустим, крупный поставщик медпрепаратов и медтехники, работая абсолютно рыночно, может иметь какое-то обособленное подразделение дел, которое занимается, что называется, такими, в кавычках, специальными закупками. И, собственно говоря, в рамках коррупционных связей с чиновниками выполняет еще и вот такую функцию, два в одном. С одной стороны, на рынке работает как рыночная компания, с другой стороны, с государством работает как вот эта финкомпания-прокладка, которая обналичивает деньги.
А это была программа «Евразум», что ежедневный информационный подкаст «Еврорадио».
Каждый день мы рассказываем про самые главные, интересные и курьезные новины Беларуси.
Ну а сегодняшний наш выпуск скончаны.
Бережите себя.
«Евразум». Самая европейская программа про Беларусь.